O obxectivo neste reto é que identifiquedes o que debe conter un botiquín de primeiros auxilios tendo en conta o alumnado e a actividade deportiva ao aire libre que ides realizar. Neste reto deberedes investigar que materiais son esenciais. Reflexionar sobre que materiais poderían necesitarse se se coñecen alerxias ou condicións específicas do alumnado. Propoñer a persoa ou equipo encargado de levar o botiquín, e se é necesario contar con varias. Producto final deste reto. Checklist con todos os materiais que serán necesarios. Esta checklist empregarase antes de sair, evitando esquecer algún material.